Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Державний департамент США опублікував штогодову справоздачу об правах чоловіка у світі. У справоздачі за 2008 год дається оцінка ситуації з індивідуальними громадянськими, політичними і працовними правами чоловіка, обвещеними у Всеагульній декларації правов чоловіка ООН. У огляд уключене 190 країнов. З тою часткою справоздачі, яка тичиться Білорусі, познайомився мій колега Ян Максимюк, який зараз побач со мною у студії. Привітання, Ян, і яке ваше агульне ураження від сьогоднішньої справоздачі? Чого там болі, критики чи становчих відзнак?
Привітання. На тлі цяперашнього, так би мовиться, аксамітного діалогу офіційного Мінську з Брюсселем, у яким питання правого чоловіка так то у нас замовчуються, справоздача з Держдепартаменту гучить як скрига від железа по шкле. Ось вам перша адвольно вибрана цитата. Цитую. Олександр Лукашенко взмоцнив свій контроль над усіми інститутами і подорвав вершинство закону авторитарними сродками, підтасованими виборами і адвольними декретами. Чергові президентські вибори не були ні свободними, ні сумлінними, а парламентські вибори 28 вересня були далекими від міжнародних стандартів. Або ось ще така цитата. Керівників релігійних суполок штрафували, саджали в тюрми або видворали за проведення богослужбів, а храми або зачиняли, або відміняли їм реєстрацію, або виселяли їхні общини. Гандаль людьми, наглядячи на який прогрес у боротьбі з їм, заставався серйозною проблемою. Були факти дискримінації циганов, етнічних і сексуальних меншостей і тих, хто користався білоруською мовою. Так що сказати, що справоздача ліпша, чим попередня, я не б'яруся.
На які порушення правов справоздача звертає особливу увагу?
Перш за все, як ви вже почули у першій цитаті, на несвободний виборчий процес в Україні, який резко обмежовує право громадянів на зміну своїх уладів. По-друге, Держдепартамент пригадує офіційному Мінську, що влади так і не здолілі догетлі розслідувати раніше політично мотивовані зникнення громадянів. По-третє, справоздача означає, що тягом опошнього году мілі місце адвольні арешти, затримання і зняволення громадянів поводлі політичних мотивів, за критику уладів або за удел у демонстраціях, і що некоторі судові процеси проводилися за зачиненими дверами, без присутності незалежних назіральників, а виніки судових процесів, звичайно, були визначені загадя. У документі так само говориться, що державні силові структури вживали неоправдану силу для розгону мирних протестів, а неурадові організації політичної партії зазнавали уціск, штрафи, переслід і заборони.
Ян, а ця значила справоздача ніякі становчі зрухи у сфері правов чоловіка у Білорусі?
Так, бо інакше вона була б необ'єктивною. До найбільш істотних становчих зрухів у Білорусі справоздача залічує визволення політичних в'язнів, дозвол на розповсюд нашої ніви і народної волі в державній системі розповсюду і підписки, і реєстрацію громадського руху за свободу. Увогуле, треба сказати, що справоздача Держдепартаменту по Білорусі – це доволі об'ємісти, каля 30 сторонок, і насичений фактом документ, у яким ґрунтовано місяць за місяцем однотовується порушення прав чоловіка білоруськими владами.
Дякую, Ян. З білоруської частки справоздачі Держдепартаменту США о правах чоловіка у світі знайомився Ян Максимюк. Ну, а зараз реакція. Почнемо з офіційної. Позицію США, викладеную у справоздачі о правах чоловіка у Білорусі, коментує пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов.
Ми вже неодноразово виказувалися на гэтую тему. Принаймсі, в принципі, могу повідомити, що наша позиція в этом питанні не претерпіла ніяких змін. Ми лічимо, що у світі шмат рихтується докладів на проблематиці, яка тишиться заховування правов чоловіка. Тому ми не лічимо це згодним подробязно коментувати тільки один документ на дану тему, який з'являється.
Таке меркування виказав Андрій Попов. Ну, а зараз слово політологам. Позицію США прокоментує політолог Валерій Булгаков.
Східно оцінювати, що ж таки, не глядячи на цю формальну справоздачу, американська політика в відношенні до Білорусі пережила видовочний крен. І те, що було, наприклад, на початку 2008 року, і те, що було тепер, це дві великі різниці. Ну і, наприклад, коли брати американську позицію, наприклад, далі протягування відмови від санкцій в відношенні двох білоруських підприємств і інші факти свідчать про те, що, принаймні, короткочасовой перспективе звороту до такой агрессивной конфронтации с белорусским режимом не будет. Что коли белорусский режим будет поводить себя у тым стиле, как он себя поводил, починаючи с другой половы 2008 года, можно сподеваться на дальнейшее потепление. Сама эта справоздача народом, так бы мовить, заходнего политичного света, она показывает, что в отрозне от российских коллегов по диалогу с Лукашенко, Захад николи не будет заплющивать очи на тые стадионные злоуживания, какие мают в Беларуси. Это значит, Лукашенко, сблизающийся с Заходом, завсёды будет иметь небоспеку, что его будут просить растлумачить, как это махчимо. Але изнутки полторуся, что, на мой погляд, это порушение свободы не есть з'явой, якая робит немахчимым белорусско-европейский, белорусско-заходний диалог, хотя навод сближение Беларуси из излученных Штатов Америки. Бо этот режим попросту себе не может поводить иначе.
Меркаванне Валеркі Булгакова. А наколькі аб'ектыўны лічыць даклад Дзярждэпартаменту праваабаронца Алесь Бяляцкі?
Гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось, калі выпусцілі Александра Баразенко, было пэўнае, як бы вот незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі з збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский, Максим Дашук, это однозначно политичные изняволенные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизняволенных, и некоторых представников европейской супольности, международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Расхочет их нельзя, я сказал бы так.
Гаварыў Алесь Бяляцкі. Ці заўважыла змены ў сёлетнім дакладзе палітык Валянціна Святская? Вось яе адказ.
Лічу, што выкладзена, што насамрэч все засталось так, як яно ёсць. Не шкада, што насамрэч тыя законы, якія ёсць, і тая ж самая канстытуцыя, асноўныя артыкулы гэтай канстытуцыі, гэтых законаў не выконваюцца. Яркі прыклад таму той же самы выбарчы кодэкс, нават калі б літаральна ён выконваўся, то можна было перамагчы. Але ж, на жаль, улада не заўсёды выконвае тое, што яна піша. Як кажуць, у нас вельмі дрэнная практыка правапрымянення таго, што ў нас існуе. І не лічыла і не лічу, што наша улада нешта робе. Нават не гледзячы на тое, што зарэгістраваны рух за свабоду Мілінкевічскі. Мне здаецца, гэта проста гульня, палітычная гульня. Што бачыце, ёсць яна нейкая дэмакратызацыя і ў нас.
Лічыць палітык Валянціна Святская. Пазней у нашай праграме мы працягнем абмеркаванне справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая праграма пазней у другой паўгадзіне нашага эфіру, ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ацэнкі Дзярждэпартаменту ЗША, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі вельмі дрэнная? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, у гэтым ёсць рацыя, яны маюць рацыю. І тут у простары чалавека правоў у нас на Беларусі не вельмі шмат. Ну, насамрэч.
А в Амерыцы добрая з правамі чалавека? Я считаю, что и Америка, и Россия являются две супердержавы и две с имперскими амбициями. Обе. Или Америка виновата, или Россия виновата. Они обе виноваты, эти страны. Вот в чем дело. Права человека нарушаются и в России, и в Америке. И у нас тоже.
У нас нарушаются постоянно права человека, да.
Вот у нас с работой нашей работы. Аналогичная ситуация. Зарплату не платят, задержки зарплат. Приходится ходить по нестанциям, чтобы добиваться.
А я считаю, это абсолютный блеф. У нас в 1000 раз прав больше и лучше, чем у них. А потому что все, кто там был, приезжают и рассказывают. Это они показывают только тех, которые им выгодно для нас. Основная 90% живут без правей полнейшим.
Да, я молодой специалист. Мне как бы дали мне работу, по крайней мере. Вопрос только в том, что вот обещали зарплату повысить. Это все обещали. В связи с экономическим кризисом. Нам только говорят, что будьте оптимистическими и ждите, что может скоро как-нибудь. Вот. И обещали молодым специалистам, во-первых, дополнительно там каждый месяц там, в размере ставки первого разряда добавлять. Ну, как бы опять ждем. Вот.
Я честно поддерживаю.
Они действительно нарушаются. Они действительно, потому что я сама убедилась на своем же примере. Работая в частной фирме, да, я пенсионерка, да, возраст мой уже. Но работая в частной фирме, вот меня уволили, я даже не знаю за что. И я никуда не могла обратиться. Если обращаешься, плати. А за что я буду платить? Чем, если я пенсионерка, вынуждена работать?
Порушаются. Я думаю, такое есть. До прикладу, свобода слова. Я считаю так. Это то, что мне ближе, то, что я вижу, так? Не всегда все скажешь, то, что ты думаешь.
Такие отказы мы почули у Гародні. У сувязі з публікацією докладу Держдепартамента США об ситуації з правами чоловіка у світі у 2008 році на нашому сайті ми так само проводимо опитання і пропонуємо вам відказати, чи порушалися ваші права у минулому році. Ситуація з виконанням правов чоловіка у Білорусі у 2008 році була вельми дрэннай. Про гэта говориться у штогадовым докладі о правах чоловіка, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам США. Означаюцца і становчыя зрухі. Неформальная група европейских омбудсманов проводит встречи у белорусской столицы. Их супольная справаздача мая поуплывать на рашэнне Евразвязу на конт санкций супраць Беларусі. Менский городский суд сегодня признал, что призыв у войска Франа Кавячорки был законным. У войсковым шпитали поправляется Змитер Федорук. Сябры отрымали дозвол отведать его после недавней операции. У мэтах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключить вуличное осветление от годины ночи до 5 раницы. У райцентра Сяно скорочается финансование дому состарелых. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Ближайшим часам у Менску плянуецца знесці каля 15 000 індывідуальных жылых дамоў. У тым ліку пры комплексной рэканструкцыі праспекту Дзяржынскага каля 600 дамоў. Пра гэта паведаміў старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў. Ён назваў гэтую праблему адной з асноўных пры рэканструкцыі Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў у сакавіку вырашыць на законадаўчым узроўні праблему, звязаную са зносам індывідуальных дамоў у Менску. Цытую, без усялякіх бюракратычных прабуксовак. Цитую далей. Або мы платим за знесенное жилье и пропануем земельные участки для будаўніцтва, але не у Менску, або даем жилье адпаведна с нормами и людьми, якія реально проживают, заявил Лукашенко. Нагадаю, што на гэтым тыдні Васіль Хацькоў, чый дом па праспекце Дзяржынскага знеслі, так і не змог аспрэчыць у судзе неадэкватную, на яго думку, кампенсацыю – двухпакаёвую кватэру на 3 дарослых чалавек. А зараз навіна жыцця рэгіёнаў. У Магілёве гэтымі днямі міжнародныя перавозчыкі рыхтуюцца да банкрутстваў. Тым часам у Віцебску мясцовая ўлада эканоміць на вулічным асвятленні. А ў райцэнтры Сяно гэтага ж рэгіёну скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Падрабязнасці з местаў ад карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Незапатрабованасць на расійскім рынку тавару з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубоў інфармуе.
Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупаюць прамысловыя тавары практычна совсем. Нашы производства, они перезагружены, складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Нет работы.
Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном.
На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя і пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацыяў. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек.
Віцебск. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключаць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Про отключение ліхтароў жыхарам Віцебску паведамілі бягучым радком на тэлеканалах кабельнай сеткі і ў некаторых мясцовых газетах. Каментары незадаволеных гараджан пачалі з'яўляцца на інтэрнэт-сайце «Народная навіна Віцебску». Рэдактар сайту Сергей Серабро распавёў, што гэткая актыўнасць падштурхнула яго правесці на сайце грамадскае пытанне, што яшчэ можна адключыць у Віцебску з гадзіны 00 да 5:00 для эканоміі.
Народ згодны ахвяраваць для горада ў першую чаргу, аказваецца, цяпленнем. У сэнсе ў холадзе могуць жыць 31% віцебляну, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць сябе ў выкарыстанні ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодны, каб ночу адключалі гарадскі тэлефон. І меней за ўсё галасуе за сотавую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, што гэта больш гумар такі, таму што, ну, весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што.
Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак.
Фінансавы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка.
У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходсаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была ўчастковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчаванне. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён.
Чалавек 15 хацет сюда вот прыйці.
Некаторыя з бабулек кажуць, што толькі дзякуючы гэтаму сацыяльнаму прыстанку яшчэ, як гаворыцца, тупаюць нагамі. Прызнаецца 80-гадовая спадарня Ларыса Краўчынка.
У мяне радыкуліт і ногі застуджаныя. І мяне як скручыла, я 3 дні сядзела дома, ні вады не схадзіла, а папрасіць не было нікога. Тады я пазваніла ў шанот і забралі мяне сюды. Цяпер троху і хаджу.
Пакуль не пачаўся крызіс, сацыяльная ўстанова для нямоглых вяскоўцаў фінансавалася пераважна за кошт пенсіяў пацыенту. Абслуга атрымовала заробак з бюджэту.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию какой давать.
Со слов суразмоўцы, персонал дома застарелых в устное и письмово звертался до директорки районного центра социальной допомоги Тамары Смирновой. Погутрили с начальницей мы. Тамара Смирнова во всем виноватить кризис.
Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться?
Спадарня Смирнова запэўніла, што правядзе з персаналам абслугі дома састарэлых яшчэ адзін сход. Патлумачыць, што ў дробных заробках малодшых медычных сясцёр нібыта вінаваты глабальны фінансавы крызіс.
Навіны з жыцця рэгіёнаў сабралі карэспандэнты «Свабоды». І праз паўхвіліны пра тое, чым жыве галоўны нацыянальны тэатр.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Это передача у нашем эфире «Хвилина праз 20». На старий Новий год, 14 студеня, на посаду мастацького керівника Національного академічного театру ім'я Янки Купали був призначений Миколай Пінігін замість Валерія Раєвського, який залишився у театрі режисером. Пройшло амаль півтора місяця. Що змінилося за гэты час у творчому колективі, висвітляла Інна Студінська.
Молодий актор Купаловського театру Роман Подоляка каже, що призначення Миколая Пінігіна було своєособливим новогоднім подарунком для трупи.
Коли у нас питалися, а кого б ви хотіли бачити на посаді, всі руководства зверталися до особи Пінігіна. І він створив таку атмосферу, що кожен чоловік потрібен для цієї праці, кожен актор, і він особливий. Коли він починав репетицію, і він казав такі слова, які всім подобалися, казав по-русски: «Старик, у мене є геніальна ідея». Як поставити цей спектакль? І всі були під впливом цієї геніальної ідеї, як він казав. Тому безумовно, що молодь вітала це призначення. І поки що зараз затишше в театрі, але це таке добре затишше.
Акторка Ольга Нефедова на конт атмосфери у театрі виказалася так.
Напевно, змінилися, тому що усі без виключення вельми кохають Пінігіна, і тому у театру зараз вельми добре, працьовите, творча атмосфера.
Представник середнього покоління, заслужений артист Білорусі Віктор Манаєв каже, що так хутко зміна бути не може.
Молодь вона не стільки чекає, може, дійніше, а ми, наоборот, реалісти вже ж більше з тягом часу так стали. Нічого нового нет і нічого не може бути нового за один місяць. Ну, а у Америці, що за місяць змінилося? Як жили там, вони укрилися, так же жить покуль. Так що ж за місяць може змінитися, скажіть? Треба ще вивчити хоча б ситуацію у театрі. А для цього час. Раз в год давайте ви мені потелефонуєте.
Акторка Світлана Звянковська, яка відмовилася у кастричнику разом з іншими акторами ісці у адміністрацію президента, потлумачивши, що чиновники повинні приходити до творців, а не наадворот, сподівається на перемени.
Надію завсюди, про настрой не можу сказати нічого. Так це одразу, напевно, не зауважається. У нас просто був період репетиції з російським режисером, і тому я не зауважала нічого, тому що, ну що, скажімо, працювали, як і до цього працювали, так і зараз. Було шмат праці.
А ніякої чекання піраміни чувається?
Ну, звісно, звісно. Я думаю, так. Да.
Молодий актор Роман Подоляка виказав думку, що не один тільки мистецький керівник може змінити ситуацію у театрі.
Тут йде говорка не тільки про мистецького керівника, а взагалі про кожного, хто займає посади у Купаловському театрі. Наскільки люди розуміють, що вони працюють менавіто у театрі, працюють на професію, працюють професійно і тільки виконують свої обов'язки. Я розумію, що це перший театр країни і що треба зробити його годним, білоруським, професійним і що це повинно стати, скажімо, таким кредо для нас.
Колектив театру напружено працює. Тиждень тому відбулася прем'єра спектакля «Весілля», поставленого до 150-годдя Чехова. Олександр Гарцую ставить спектакль поводле оповісті Елізи Ажешки «Хам». Миколай Пінігін працює над постановкою поводле п'єси ірлянца Фрила «Потребен переклад». А на малой сцені хутка прем'єра старомодної комедії.
У театр ходила Інна Студінська. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Телефонування апошніх суток слухав Ягор Майорщик.
Беларусь наведваюць уповноважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко и чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
От вас почув, что мои внуки, правнуки, пожалуйста, узнимают стяг белорусской християнської демократії. Це не просто родова справа в нашій країні. І вельми цікава, особливо для стариков верников, чи не могли б ви пригласить лідера оргкомітету, каб він зробив повновартосну інформацію на генконт Павел Васильович Менск?
Дамо слово сустаршині оргкомітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Алексею Шейну.
28 лютого у помешканні Палацу культури МТЗ заплановано проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократи. На гэты час ми маємо під 1100 заснувальників партії. Планується, що буде більше за 200 делегатів удільничати у з'їзді. Будуть прийняти програма і статут партії, вибрані керівничі органи і, саме головне, прийняти рішення офіційне об заснуванні партії.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступствов экономичного кризису.
Это вас беспокоит врач из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред.
Наш слухач цікавится.
Вы передали, что вышел диск «Ночная читанка 2». Я буду удяшно его отримать. Первый диск мы слухали еще семьей, и двум человекам давал спевать. Говорил Василь Сухач Брежина.
Шановны слухач, 2, 3 и 4 соковика у Менску у кавярни «Добрые мысли» отбудутся презентации мультимедийного диску «Ночная читанка 2». Початок импреза о 19-й. Позднее диск можно будет отримать поштой. Калі ласка, покиньте свой докладный поштовый адрес на аутоотказнику у Менску 266-39-52. Альбо дошлите смс-поведомление на номер мобильной сувязи. Код краины 375, далее 293-912-224.
Телефон для сувязи у Менску, я еще раз нагадаю, 266-39-52, он працует и в этот час. Одразу после выпуска новинок подорожжа у вёскі Марс и Юпитер Дзержинского района.